Takže vítajte pri počúvaní dnešného podcastu, ktorý bude špeciálny tým, že po dlhej dobe budeme mať rozhovor. Mojím dnešným hostom je človek, ku ktorému by sa dalo dať množstvo prívlastkov a funkcií, ale dnes tu sedí predovšetkým ako autor knihy, ktorá sa volá Král otec. Je o tom, na čo nám je prezident a je autorom, je Rado Procházka. Vítaj u nás.
Ďakujem pekne.
Dalo by sa rovno odpichnúť, keďže sa budeme baviť predovšetkým o tej knižke, o názvu tej knihy. A mňa hneď v úvode tam zaujalo, keď si písal o tom, že tá tradícia prezidentská v Čechách a na Slovensku je možno trošku odlišná od iných krajín bývalého sovietského bloku, kde nemali vždy prezidenta. My sme ho mali takmer vždy, bez ohľadu na to, aký tu bol režim za posledných 100 rokov. Do akej miery sa to viaže k tomu, že máme za sebou tú akože monarchistickú minulosť, že sme boli súčasťou monarchie, a do akej miery ten prezident je tak trošku kráľ u nás?
Tie monarchistické prvky alebo rezidua toho monarchistického vnímania prezidentského úradu sú čiastočne aj v texte, ale myslím si, že možno ešte viac prítomné skôr v tom sociálno-psychologickom podhubí alebo teda v postoji národa, občianskeho spoločenstva k funkcii hlavy štátu. A autor doslovu, profesor Batora, si myslí, že to naozaj ešte vieme trasovať až späť k Františkovi Jozefovi. A ja si myslím ale, že úplne kľúčovú úlohu v tom, ako vnímame ten úrad, zohral prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a samozrejme, že povedomie o jeho dejinej úlohe je silnejšie v Čechách a na Morave ako na Slovensku, ale myslím si, že to, kým on bol pre republiku a ako bol, kým bol pre republiku, že ovplyvnilo tú úpravu aj na našom území a nie, že takmer vždy, ale vždy za tých 100 rokov tu tá funkcia vždy bola, vždy sa tam hore, hoci niekedy len menší a zastrčenejší, ale predsa len nechal trón a vždy sa tá hlava štátu volala prezident, čo je jediný orgán, ktorý má takúto kontinuitu, aj nominálnu. Dokonca ani pri vláde neplatí, že sa za tých 100 rokov vždy volala vláda pri prezidentovi Jan.
Keď si spomenul toho Masaryka, on dokonca aj to, že sídli na hrade a taký ten obraz toho, ako ide na koni, to všetko pôsobí tak akože veľmi monarchisticky, takže sa to v tých našich dejinách drží. Úplne ako otázka, potrebujeme vôbec prezidenta? Akože nevystačili by sme si s tým, že by sme mali akože vládu, parlament, súdy? Potrebujeme ho?
Mali sme aj v našich relatívne krátkych 25-ročných dejinách obdobie, kedy sme boli bez prezidenta. Aj v knihe tie obdobia podrobne popisujem, že čo sa počas nich dialo. Ale ja si myslím, že Slovenská republika tú hlavu štátu má mať. Jednak nielen z dôvodu tej tradície, ale z dôvodu toho, že je to aj symbolický reprezentant toho štátu navonok. A aj preto, že v tej sústave verejnomocenských orgánov má svoje poslanie, má svoju úlohu, je to priamo volený orgán, jediný s parlamentom celoštátny priamo volený orgán. A v tej delbe moci a podľa mňa takáto postava má svoje opodstatnenie.
Vo vnímaní toho, že na čo je nám prezident, čo je teda podtitul tvojej knihy Král otec, tak to vnímanie toho, na čo nám je prezident, sa medzi ľuďmi pohybuje od takého, v takom intervale, že na jednej strane, že to je taký ornament a slúži na reprezentáciu, aby sme mali niekoho poslať na nejaké spoločenské diplomatické večere. A na druhej strane, keď beží predvolebná kampaň prezidentská, tak všetci máme dojem z toho, čo hovoria tí kandidáti, že ten prezident je vlastne najmocnejší človek v krajine a že to je naozaj vládca. Tak akože tá funkcia prezidenta, tak ako je definovaná u nás, v našej ústave, sa kde asi nachádza v takto definovanom tom intervale?
Ako v čom? Ako kde? Ako v ktorej oblasti? Ja tam popisujem postavenie prezidenta a jeho kompetencie práve cez prízmu jeho vzťahu k iným zložkám štátnej moci, k vláde, k parlamentu, k súdnej moci, k armáde a tak ďalej. A samozrejme, že tie právomoci sa líšia, ale takéto základné posolstvo je, že v parlamente, teda že v paláci, prezidentskom paláci sa celkom zjavne nielen kúria svieti, ale sa v ňom prijíma celá škala rozhodnutí. Od naozaj že zásadných, substantívnych, personálnych, až po, áno, povinné ceremoniálne jazdy. A to, kde sa v tom kontinuu medzi málo významným ornamentom a najmocnejšou osobou v štáte pohybuje prezident v tej ktorej oblasti, tak je vždy vecou aj tej konkrétnej úpravy, ale nie len, je aj vecou tej živej ústavy. Vieš, toho, ako si vlastne zvykli prezidenti tie právomoci uplatňovať, do čoho ich pustil ústavný súd, alebo naopak nepustil. Čiže je to živý organizmus.
V knihe Král otec, ktorá je o tom, na čo nám je prezident, ako si sám povedal, vlastne toho prezidenta sa snažíš definovať vo vzťahu k tým ostatným mociam v štáte. Tak skúsme si to prejsť tak, ako to máš ty pekne podelené v tej knižke. Že vo vzťahu k tej vláde, kde je prezident naozaj, že silný a kde práve má vláda ako, že na výsoď a na vrch?
Ja by som sa možno, že takou všeobecnou vetou snažil to uviesť, že to, kým prezident pre republiku je a kým on v tej republike je, tak závisí aj od vzťahu medzi vládou a parlamentom. Je to možno istý paradox, ale to, aký je vzťah medzi vládou a parlamentom, ovplyvňuje to, aký je vzťah prezidenta k vláde a prezidenta k parlamentu. Je to taký trojuholník vzájomne pôsobiacich vektorov. S tým, že pokiaľ ide o vládu, tak prezident samozrejme najbezprostrednejšie má možnosti ovplyvniť i zloženie a fungovanie vo chvíli, keď si vyberá predsedu vlády a keď menuje vládu ako takú. A ja si myslím, že v každej jednej svojej kompetencii je prezident viazaný tou povinnosťou zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov. Takže je logické, že aj tú vládu by mal vyberať a zatiaľ doteraz ju vždy prezidenti vybrali tak, že to bola vláda, ktorá preukázala spôsobilosť opierať sa o väčšinu v parlamente. Mm-hmm. Potom samozrejme je tam ten priestor, kedy vláda normálne funguje a v tom takzvanom normálnom čase, v čase bežnej politickej prevádzky, tak tie vzťahy medzi nimi samozrejme nepulzujú tak intenzívne ako v čase, keď vláda vzniká alebo sa dokonca v priebehu volebného obdobia mení. To, čo sme mali možnosť zažiť minulý rok, kedy vlastne došlo k odstúpeniu vlády vedenej Robertom Ficom a k menovaniu nového premiéra Petra Pellegriniho a samozrejme aj k otázkam, do akej miery prezident vedel ovplyvniť zloženie toho nového kabinetu.
A tam sa vtedy špekulovalo, že či vlastne musí alebo nemusí, keď Drucker odstúpil, hej, a že keď dostal ako návrh, že musí vymenovať navrhnutú ministerku vnútra Sakovú, tak sa vtedy niektorí komentátori tvárili, že vlastne aj tu mohol odmietnúť. Mohol alebo nemohol?
Ja si myslím, že mohol podľa ústavy, ale tí, ktorí hovoria, že nemohol, vychádzajú z toho, že ten text sa v tej príslušnej časti zmenil. Že pôvodne v čase, kedy ústavný súd povedal, že môže nevymenovať Ivana Lexu za ministra privatizácie, prezident Kováč, tak tam bolo odvoláva a vymenúva a teraz je tam odvolá a vymenuje. A svojho času mala Ingrid Hrubaničová veľmi dobrý článok na tému dokonavého a nedokonavého vidu v denníku SME. Ja tu nejdem reprodukovať tú debatu. A myslím si, že to rozlišovanie, že prezident môže niečo iné v čase, keď vláda vzniká na začiatku volebného obdobia a niečo iné v čase, keď sa mení v priebehu volebného obdobia, tak takéto rozlišovanie v texte ani účele ústavy žiadnu oporu nemá.
A keby sme to mali trošku vzťahnuť k súčasnosti, prebieha predvolebná kampaň, tak z tej knižky, keď si človek prečíta, tak sa dozvie, že niektoré z tých právomocí definovaných ústavou prezidenti slovenskí doteraz akože využívali celkom hojne, napríklad to, o tom, o čom sme sa rozprávali doteraz, že pri kreovaní tej vlády zasahovali do toho a dávali najavo teda svoju predstavu o tom, ako má vláda vyzerať. Ale z tejto knihy sa človek dozvie, že prezident má pomerne z ústavy veľké právomoci, ktoré sa týkajú zahraničnej politiky, hlavne čo sa týka zmluv a tak ďalej, ktoré ale tí doterajší slovenskí prezidenti veľmi nevyužívali. A keď sledujeme tú súčasnú predvolebnú kampaň, tak napríklad pán kandidát Harabín sa celkom vyhráža tým, že to začne využívať a hojne. Má sa čím vyhrážať?
Ja si myslím, že v ústave určite je priestor pre asertívnejšie, autonómnejšie, výraznejšie pôsobenie prezidenta v oblasti zahraničnej politiky, ak o to bude stáť. Napokon, ten, úplne prvá veta, ktorá uvádza jeho kompetenčné portfólio o tom, že zastupuje štát dovnútra aj navonok. Je hlavou štátu, je najväčším štatutárnym predstaviteľom a potom sú tam samozrejme tie konkrétne čiastkové právomoci, ktoré toto rozmieňajú na drobné. Napríklad to, že ratifikovať dojednáva medzinárodné zmluvy. On, prezident Schuster v 2001 preniesol právomoc dojednávať, čiže podpisovať tie medzinárodné zmluvy na vládu, ale len vo vzťahu k zmluvám, ktoré nemajú prednosť pred zákonmi. A tie podstatné zmluvy, tie, ktoré naozaj že bezprostredne formujú aj náš právny poriadok, tak tam si právomoc ich dojednávať prezident ponechal, to rozhodnutie dodnes platí. V praxi ale to pôsobí trochu inak. Tam je podľa mňa jednoducho zvykové právo ministerstva zahraničných vecí, vlády a prezidenta, že v zásade prezident splnomocňuje člena vlády na to, aby tú zmluvu dojednal za neho. Ale keď príde prezident, ktorý v tomto priestore bude chcieť presadzovať vlastnú agendu, tak si myslím, že úplne reálne tam môžu vzniknúť intenzívne kompetenčné spory.
Priamo sa opýtam, ako počul som Harabina, ako hovorí, že len čo sa stane prezidentom, zruším sankcie voči Rusku. To znamená, že bude, že pôjde on na to stretnutie Európskej únie a on tam bude vetovať tie sankcie, keď sa o nich bude najbližšie niekedy rozhodovať. Akože je možné, že sa toto môže stať?
Ja si myslím, že to možné je a že to dokonca pri istej mocenskej konštelácii, pri istom obsadení vlády a inom obsadení prezidentského úradu môže byť aj pravdepodobné. Napokon neboli by sme jediní, kto by si doprial takéto spory, že kto má chodiť za štát na samity Európskej únie. Áno, dnes je tradícia, zvykové právo, uzus, že chodí predseda vlády. Napokon jediný prezident, ktorý tam chodí naozaj, že bez akýchkoľvek diskusí a pochybností je francúzsky prezident, ale to je veľmi špecifické postavenie francúzského prezidenta v tom kontinentálnom priestore. Ale dopriali ste takéto spory o tom, že či premiér alebo prezident už aj Fíni, aj Rumúni, aj Poliaci. A čo sme my horší?
Jedna z vecí, ktorú podľa mňa vedia aj ľudia, ktorí zatiaľ ešte nečítali tvoju knižku, ale počuli, že čo všetko môže prezident, tak to sa tak hovorí, že prezident je vrchný veliteľ ozbrojených síl. A tam z toho, čo ty si o tom napísal, vyplýva, že síce to znie akože vznešenie, ale že čo presne to znamená, ťažko povedať. Tak zase sa opýtam úplne priamo čiaro. Nebodaj sme vo vojenskom konflikte a ten prezident je teda ten, ktorý niekde v bunkri nad mapou pozerá na rozloženie tých vojsk a dáva rozkazy? Alebo ako vlastne treba chápať to, že prezident je najvyšší veliteľ ozbrojených síl?
Tak viem si predstaviť, že keby bol zvolený pán Krajniak, takže by možno, že túto ambíciu mohol mať, lebo viem, že bol vo vysadkárskom pluku na vojenskej službe. Ale ono sa samozrejme nepredpokladá to, že prezident bude pôsobiť ako vojak priamo niekde na fronte. Len tá úprava mu dáva veliteľské právomoci a v tej veliteľskej hierarchii ho stavia úplne, úplne hore, bez toho ale, aby podrobne špecifikovala spôsob realizácie tej právomoci. A to sa netýka len velenia ozbrojeným silám, ale to sa týka aj takých zásadných aktov, akým je vypovedanie vojny alebo vyhlásenie výnimočného stavu. Pri tom vypovedaní vojny si myslím, že ten ústavný text nie je úplne zreteľný v tom zmysle, že viem si predstaviť personálne obsadenie premiérskeho postu a prezidentského postu, kde by, alebo nejakej väčšiny v parlamente a obsadenia prezidentského paláca, kde by bol reálne spor o to, či je prezident uznesením Národnej rady o vypovedaní vojny viazaný, alebo či môže on ešte skúmať, či sú dané tzv. Materiálne podmienky pre to, aby tú vojnu vypovedal. Lebo robí to v mene štátu, to robí prezident. Samozrejme, takto. Všetci si želáme, aby takéto debaty boli
vyslovene
len teoretickým cvičením a myslím si, že sme mali dobré dôvody si zvyknúť na to, že žijeme v období mieru a bezpečnosti. Ale nie je to niečo, na čo sa dá náveky spoľahnúť a myslím si, že toto je jednak oblasť, ktorá je veľmi podceňovaná. Ja si nepamätám na jedinú kampaň, kde by sa prezidenta namiesto jeho postoja k registrovaným partnerstvám pýtali na jeho predstavu výkonu právomoci hlavného veliteľa ozbrojených síl alebo poťažmo v tej zahranično-politickej oblasti pri vypovedávaní vojny alebo uzatváraní mieru, alebo aj v oblasti toho výnimočného stavu nie je úplne precízna tá úprava. A to som nezaregistroval, že by vôbec niekoho zaujímala. Na jednej strane je to indikátor toho, že nemáme obavu o to, že by to niekedy bolo treba použiť, ale tak je to aj napísané. Je to napísané ako pravidlo, ktoré vlastne je tam viac menej na okrasu a všetci dúfame, že na jeho použitie nikdy nepríde.
No, musím povedať, že aj pre mňa, ako pre človeka, ktorý má akože o práve a o ústavnom práve to bolo totálne magazínové vedomosti, sa aj táto teoretická časť čítala ako veľmi dobre, lebo máš taký akože podpichovačný štýl. Častokrát sa, napríklad som si zapamätal takú vetičku, že teraz nie je jasné, a za ústavodarca si medzi lenivosťou a pedantnosťou zvolil lenivosť. A dali by sa nájsť ešte aj iné citáty. Ja si dovolím jeden, ktorý ma naozaj oslovil, ktorý hovorí o tom vlastne, že ak to pasívne volebné právo prezidentské, že kto môže byť volený. Myslím, že to je citát z ústavy. Za prezidenta možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň volieb dosiahol vek 40 rokov. A teraz už tvoj komentár. Áno, bolo by rozumnejšie, ak by ústava znela najneskôr v deň volieb dovršil 40 rokov veku a nedalo by sa teda špekulovať, či voliť možno naozaj len tých, ktorí majú v deň volieb 40. narodeniny. Ale nič to. Aj tak o tom doteraz nikto nikdy nešpekuloval. To je akože jeden z tých príkladov toho, ako podľa teba častokrát tá naša ústava o tom, kto alebo čo je prezident, hovorí veľmi vágne. Hovorí?
Isté, ale tak toto je taký ten banálny príklad, ktorý je, možno, že slúži a
na pobavenie.
Na pobavenie čitateľa v tom prípade sa to podarilo, ale ono je tam toho podstatne viac a podstatne závažnejšieho. Napríklad, hej, len z tej oblasti, o ktorej sme sa bavili doteraz. To predlžovanie výnimočného stavu. Alebo menovaní dočasných ministrov, pri poverovaní premiéra vedením nejakého rezortu. Tam je proste strašne veľa medzier. Úplne podľa mňa brutálna medzera je v situácii, kedy ústava hovorí, že ak prezident nie je počas nejakého obdobia spôsobili vykonávať svoju funkciu, tak vlastne, že prechádzajú jeho kompetencie v časti na vládu, v časti na parlament, ale absolútne nejako neupravuje ten proces, že kto má povedať, či je alebo nie spôsobili, akým aktom, v akej lehote, kedy tie účinky nastávajú. Či stačí doniesť
od lekára nejaký papier.
No, presne k tomuto smeruje, ako má vyzerať tá PNK na to, aby to niekto bol schopný povedať. A navyše, vieš, my sme takmer v analogickej situácii už boli. Keď prezident Šuster naozaj bojoval o život, istý čas dokonca bojoval o život mimo územie Slovenskej republiky v opatere rakúskych lekárov, odvtedy sa prijalo viacero noviel ústavy a toto sa nechalo tak.
To znamená, že je tam síce napísané, myslel ústavodarca na to, že môže prezident sa ocitnúť v situácii, že nie je schopný vykonávať svoju funkciu, ale kto to má povedať, že nie je schopný a ako to tam určené nie je. Takže platí to, čo tiež niekoľkokrát spomínaš v tej knihe, o ktorej sa bavíme, volá sa Král otec a jeho prezidentskom úrade v Slovenskej republike. Spomínaš tam, že ako keby boli napísané všetky tie ústavné pravidlá iba do toho pekného počasia.
Áno, tak, ale možno to vychádza z našej skúsenosti, že na Slovensko vždy zatiaľ len svietilo slnko, takže sa nám netreba bať zlého počasia. Ale vážne, vieš, to je práve v konfrontácii s tým faktom, že tu ústavodárca nemal často problém hrajkať sa v úvodzovkách s úplne podružnými vecami a témy ako vzťah prezidenta a vlády v niektorých kľúčových chvíľach sú stále upravené veľmi ťarbavo a nejednoznačne. Veď napokon preto tu je toľko sporov. Zoberme si len, to si myslím, že je priestor, kde sa prezidenti zvykli presadzovať najasertívnejšie a dokonca možno aj najúspešnejšie, to je priestor justičných nominácií, tak aj tam, koľko sporov sme si zažili a ja si myslím, že sa dočkáme aj ďalších.
A poďme teraz trošku od tých právnických a teoretických otázok k tým konkrétnym, lebo tá knižka sa vlastne skladá z dvoch častí. Tá prvá časť sa zaoberá vlastne právnou teóriou a ústavnoprávnou teóriou toho, ako je vlastne definovaná funkcia prezidenta. A potom tá druhá časť je konkrétna, už nie je o prezidentovi ako funkcii, ale o prezidentoch ako živých osobách, o všetkých tých slovenských prezidentoch, ktorých sme mali doteraz od toho roku 1993. Povedz mi, ktorý z tých prezidentov podľa teba najviac ovplyvnil to, čím je tá funkcia dnes a ktoré udalosti podľa teba najviac ovplyvnili to, čím je funkcia prezidenta dnes, ak sa to dá povedať?
Ja si myslím, že úplne najzásadnejšie ovplyvnilo to, kým prezident dnes pre republiku je zmena voľby. Zmena voľby z parlamentnej na ľudovú, že jednoducho si ľudia sami vyberajú toho najvyššieho predstaviteľa alebo predstaviteľku. A to má, aj keď sa to neprijavilo tak výrazne v tom texte a v rozsahu jeho právomoci, ako sa to prejaviť mohlo, nemuselo, ale mohlo, tak si myslím, že sa to prejavilo v tom význame, aký ľudia tomu úradu pripisujú, lebo predsa len vedia si prezidenta alebo prezidentku vybrať sami. No a potom samozrejme vždy pre tú časť národa, tú väčšinovú časť národa, ktorá politiku vníma len tak povediac prísluchou a nežije ňou každodenne, tak vždy tie určujúce okamihy sú okamihy nejakej krízy alebo sporu alebo nejakého zásadného zviditeľnenia toho prezidenta, väčšinou v konfrontácii s nejakou inou inštitúciou. A to sme si aj v období, ktoré si poslucháči ešte budú pamätať asi relatívne živo, menovanie generálneho prokurátora, keď vlastne doktor Čenteš, profesor Čenteš dlho čakal na rozhodnutie prezidenta Gašparoviča o návrhu, ktorý mu predložila Národná rada na menovanie profesora Čenteša za generálneho prokurátora. Potom situácia ohľadom menovania ústavných sudcov, kde sa dostal do sporu s Národnou radou prezident Kiska. Teraz cestou sem do štúdia som počul, že prezident sa rozhodol vymenovať ministra financí Petra Kažimíra do funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska. O tom bol tiež spor, či prezident je viazaný návrhom Národnej rady, alebo ho môže posúdiť a tak ďalej.
Ale viceguvernéra nevymenoval.
Viceguvernéra Vladimíra Tvárošku prezident Gašparovič nevymenoval a ústavný súd mu v tej konkrétnej veci dal zapravdu.
Keď už sme sa takto prenesli do súčasnosti, sleduješ asi kampaň prezidentskú. Z toho, čo prezidenti alebo prezidentskí kandidáti hovoria o tom, že chcú v tej svojej funkcii urobiť, a v kampani, ako sa hovorí, kampaňuje sa v poézii a vládne sa v próze, tak z tej poézie kampaňovej o prezidentskom úrade, ktorý z tých kandidátov podľa teba najviac, aspoň z toho, čo povedali doteraz, rozumejú, do čoho idú a čo im tá funkcia ponúkne a čo už je vlastne za hranicou toho, čo môžu?
Tak najlepšie tomu asi bude rozumieť ten, ktorý si kúpi a prečíta tú knihu, ale myslím si, že tí traja hlavní favoriti, ktorí teda dnes zostali, rozprávame sa 27. februára, tak že majú, každý jeden z nich má predstavu o tom, čo sa v tom úrade dá a nedá robiť a tá predstava o intenzite toho násadenia sa medzi nimi môže líšiť. To, čo avizoval napríklad pán Harabin, že bude aj veľmi asertívny voči vláde, tak sa asi líši od predstavy, ktorú má pán Šefčovič alebo pani Čaputová. Tu je taký možno malý paradox, že ešte keď si prezidenta Keď nám prezidenta vyberali poslanci v parlamente, tak mal možnosť zúčastňovať sa zasadnutím vlády a dokonca ich viesť. A potom, čo vlastne si ho už vyberáme sami vo všeobecných voľbách, tak táto právomoc vypadla. Čiže dnes prezident nemá kompetenciu chodiť na vládu a viesť ju. A je to pritom úplne zásadná vec, ktorá naozaj by mohla viesť k veľmi výbušným situáciám.
Úplne na záver. Teraz si tu ako autor knihy, ktorá sa volá Král otec a je o tom, že na čo je nám prezident, ale kedysi si mal k tej prezidentskej funkcii blízko aj iným spôsobom. Myslím, že v prvom kole prezidentských volieb v roku 2014 si bol tretí, že kandidoval si na prezidenta. Zmenila tá skúsenosť, napokon tá knižka celá začína, ten úvod je vlastne takou fotografiou z jedného kampaňového večera, keď za tebou prišli sociológovia ukazovať ti, že v čom vlastne majú tvoji súperi navrch oproti tebe, ale zmenil ten zážitok z toho, že vidieť tú kampaň zvnútra a stretávať sa s ľuďmi a s ich názormi na to, čo by mal a nemal prezident, zmenilo to trošku tvoj pohľad na ten úrad?
Bebe, ja viem, že sa teraz žiada odpoveď, že áno, ale mne nič také nenapadá. A myslím si, že v tej knihe sa to ani neodráža. Ja som tam dokonca aj referenciu na tú svoju kandidatúru doplnil na želanie editora. Kandidoval som asi rok a občanom, ktorý sleduje verejný priestor a vyjadruje sa v ňom, som 30 rokov a o ústavnoprávne veci riešim 20 až 25 rokov, čiže v tej knihe je skôr to, ako som vnímal ten úrad, odkedy vznikol a akými vlastne meandrami sa vyvíjal až do súčasnej podoby. Čiže to, že som kandidoval, sa v tej knižke neodráža a pravdu povedať, ani si neviem v tejto chvíli spomenúť na nič konkrétne, v čom by to ovplyvnilo.
Napríklad, že si sa stretol s tým, že aké očakávania majú ľudia. Tu v tej knižke si mohol úplne reálne napísať, toto vyplýva z ústavy, toto prezident môže a toto prezident nemôže, ale počas tej kampane asi ľudia od teba chceli aj veci, ktoré prezident nemôže. Či ti nenapadlo, že vlastne by sme teda mali trošku tú funkciu posilniť alebo upraviť tak, aby bola bližšie k tomu, čo ľudia od prezidenta očakávajú?
To nie, ale teraz, keď sa na to takto pýtaš, tak skôr to ovplyvnilo moje vnímanie toho, že ako si ľudia vyberajú svojich zástupcov do tých funkcií. A moja skúsenosť, ak sa teda o ňu môžem v tejto chvíli podeliť, je taká, že to, o čom píšem v tej prvej časti knihy, to portfólio kompetencií, ten priestor, ktorý má prezident k dispozícii, pre nich až také dôležité nie je. Že ľudia si jednoducho vyberajú do funkcie prezidenta na základe iných faktorov a iných premenných, než to, čo reálne ten prezident môže spraviť. A ja nehovorím, že to je zle alebo dobre, ale píšem to úplne v závere, že vyberáme si proste kráľa otca alebo kráľovnú matku.
Hosťom v dnešnom podcaste bol Rado Procházka, autor knižky, ktorú si môžete kúpiť na adrese obchod.denik.sk. Tá kniha sa volá Král otec a myslím si, že do tohto prezidentského predvolebného času je to absolútne ideálne čítanie. Ďakujem, že si tu bol.
Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.